Good morning, friends.
This is Nicole.
And I am Prax.
Thank you for joining us.
This is the Good Morning to Nicole and Prax show,
where we serve you a bowl of great conversation
and a cup of laughter every morning.
Good morning.
Good morning.
What is up? What's going on?
But ganun yung...
Ano? Yung alin?
Ilong mo. Parang ba-cute.
What's up?
Sinong ganyan? Ay, yung mga aso ganyan, no?
Idaga
ata yun.
Parang may inaamoy, no?
Parang may inaamoy. Hindi nila nakikita if audio version, pero parang nagpapakute siya.
Hindi, naman nagpapakute. Parang ano? Hindi ba tinatawag nila nose smile? Ganon? Nose? Nanggagaling sa nose mo yung smile. May mga taong ganun mag-smile.
Talaga? Ganun. Ay, maganda sigurong isang topic. How to smile. Teach me Tuesday.
Yung smiling?
Oh, paano ba mag-smile? Kasi nung bata ko, ang smile ko is awkward. Ang alam kong smile, di ba may mga bata na ang smile is nakabite sa ngipin. Smile. Babite mo yung ngipin mo, tapos nakawakas.
Oh.
Yan, ganyan ako mag-smile.
Hindi nila nakita, pero explain mo.
Nakabite yung teeth ko. So, yung ngipin ko, nakabite.
Yung jaw. Parang
yung jaw.
Ang tight
tapos
ng jaw.
Tapos nakabukas yung bunga nga. So, feel mo nakasmile ka. Pero awkward siya.
Uh-oh.
Dapat pala ang pag-smile.
Parang nakarelax yung jaw mo.
Oo. Pero parang nakasmile yung bunga nga mo, nakapayu.
Ah. So, tapos na yung Teach Me Tuesday mo.
And then yung mata. Hindi, meron pang iba.
Marami pa.
Marami pa yung
let's
tips.
Save it. Let's save it. Ayaw, let's save it. Let's save it.
It's not for our discussion today. Not smiling because today should be something productive.
Yes, I'll
yes,
go.
Because it's the start of the week.
Before
okay.
we start?
Before we start, we would like to thank our dear listeners. Thank you so much. It's our honor to be on your ears right now. Pinapakinggan nyo kami. Diba? We are so honored. Thank you so much for tuning in, for listening to the podcast. And with that, we'd like to ask a tiny, tiny help to please share this podcast or this episode to a friend or friends. Oh, marami kayong friends. Na tingin nyo mag-i-enjoy sa pakikinig ng ganyang kind of conversations, di ba? So if yung friend nyo is mahilig makinig sa mga taong nagsasalita ng mga meaningful conversation na may hint of entertainment pa rin, di ba? Something about productivity, self-improvement, self-help, then you can recommend this podcast, di ba? So if mahilig siyang manood ng videos, pwedeng yung Facebook video natin sa ating Facebook page, Good Mornings with Nicole and Prax, or kung audio version naman, we're available in Spotify, Apple Podcasts, Google Play, or kung saan man kayo nagkikinig sa inyong podcast. And we're happy that we're currently the number one.
Daily.
Podcast in the Philippines. So, di ba? Share niyo yan sa inyong mga friends. And I'm sure they'll enjoy it too. Just like kayo and sa ating mga nakikinig na ngayon sa ating conversations.
Yes.
Okay. Today is a Monday.
Yes. And doing Monday, we have Motivation Monday kung saan we talk about stuff to help us boost our productivity.
What is stuff? Talk stuff?
Hindi, kaya nga, iba't-iba klaseng topics and lessons for us to improve our productivity, our effectiveness sa mga careers natin, sa business natin, or kung anumang endeavor ang ating pinili sa ating buhay.
Para ano, ito yung jump start ng week. Alam mong you have a full 5 days ahead. Well, not now dahil holiday. Maraming holiday ngayon.
Holiday ngayon?
Yes.
Anong holiday
It's a revolution, Teo.
Oh! Pero pa, ngayon, ay wait lang. So before tayo mag-move on sa discussion natin, ang di-discuss natin today is mentorship.
Sinong mentor mo?
Oo, sinong mentor mo?
Totoo.
Oh, anyway, so moving forward, sinabi mo nga na...
Moving backward.
Sinabi mo na holiday.
Yes.
Ngayong... Nung nagquit tayo ng job, bumalik tayo dito, yes, meron na akong day job. And in a way, parang sinasabay natin yung entrepreneurial ventures natin. Parang ngayon, hindi mo na sinisik yung holiday, no? Hindi ka na as excited.
Personally, hindi ko lang siya napapansin.
Hindi, let's say ko na rin ngayon, alam mo.
Hindi, nalaman ko lang, by the way, kasi... May minit akong friends and from Manila na nandito sa Pampanga. And na-mention nila na long weekend. Uh-oh. Kaya ko lang alam na holiday. Ay, sabi ko, anong meron?
Hindi, ang tanong ko nga ngayon is now na alam mo na holiday, does it make it any different?
Hindi.
Hindi, di ba? Unlike before, let's say, dati yun, talagang hardcore na may day job tayo, talagang nakamap out yung mga long weekend na yan, binibigay mo sa akin, tapos sabihin mo, plan tayo ng mga outings natin, ng mga long weekends.
I think that's true, especially hindi. Feel ko kasi before, excited tayo kasi parang yun yung way to recharge, relax, kasi sobrang toxic naman talaga sa work. And yun din yung time mo, minsan, kunwari may side hustle ka or hobbies, yun din yung time na nalulugaran mo yun. Feel ko pagka may day job, na na-excite nga tayo. E ngayon, parang feel ko, yung everyday naman, natutuwa. Well, ako, hindi ko alam. Parang, pwede ko naman piliin na mag-holiday.
Diba? So, yun. Wala lang. Pero hindi naman yun yung topic natin. It's about
hindi
mentorship.
So, speaking... Pero I'm happy na holiday. Holiday. Kasi, maraming nakakapag-break. I'm sure marami sa ating listeners, ayan, kung nandito man sila sa Pilipinas, nag-e-enjoy din ng kanilang holiday, be it at school or sa work nila. So, mas maraming oras makinig ng podcast. Anyway, go.
Ayan, as a context, recently, in-invite tayo ni Marvin, yung pinsan ko, sa Young Entrepreneurs of Pampanga. It's a group of people na kabataan days na in pursuit of entrepreneurship. And nung pumunta tayo doon, nung isang araw, may na-meet ako na isang guy, si Chef Vince. Very, very charismatic yung personality niya. And talagang kaya niya mag-command ng room, di ba? And napaka-natural storyteller niya na tao.
Kaya niya mag-command ng room.
Nung paalis na tayo, malapit nung paalis, nung iilan na lang tayo, parang nagkaroon ako ng sneak peek kung paano ba niya ginagawa. Kasi si Chef Vince,
Restaurateur.
Restaurateur? Ganun ba? Hindi ko alam.
Kasi may-ari siya ng mga restaurants.
May-ari siya ng mga restaurants. Chef siya.
Hindi natin alam mo.
And
ibig sabi, ay,
ang background niya is parang rags to riches siya. Nag-start siya nung kid siya, namumulot lang siya ng tennis ball, sa tennis. Ganyan. Ngayon, may mga successful restaurants na siya. And may time na sinasabi niya na parang noong nagsa-start out pa lang din talaga siya, nagsiseek out siya. Kasi sabi niya, lumaki ako na wala naman akong mentors. Wala akong parents na may business na. Wala naman siyang tito na may mga business na. So, actively, nag-seek out siya ng mga tao na alam niyang may business acumen. And to a point na yung isang time nga, parang na-overhear ko na parang outright talagang tinanong niya, pwede ba kita maging mentor? Tama? And sa mga ibang times, sasabihin niya, lunch naman tayo or kape naman tayo. Tapos, pag magkakape na sila yung magla-lunch, paunti-unti, sinisingit niya yung mga business questions niya, ano yung mga kailangan niyang matutunan, itong mga contracts na to, tama ba? Itong mga deals na to, okay ba? And nung narinig ko yun, doon ako napaisip, parang naisip ko, ako, sino yung mga mentors ko in life? Sino yung mga, pag may kailangan akong malaman, sino yung mga nilalapitan ko? Kasi most of the time, sa buhay natin, let's say, mapa may career man or may day job tayo, creative tayo na tao, it's very often na napupunta tayo sa mga roadblocks or yung mga problems or nag-fail tayo, momentary failures, na ang hirap lagpasan yung mga bagay na yun. And often din, lumalapit tayo sa mga tao na alam natin nakalagpas na. Or yung mga naabot na nila, yung mga gusto natin maabot. And doon tayo nagsiseek ng refuge, doon tayo nagsiseek ng mga advice, answers sa mga problems natin. And yun yung parang gusto kong i-discuss natin today, yung value ng mga mentors sa life natin moving forward if nakapili na tayo ng mga pursuits natin. Yan. What do you think?
Okay siya. Ako kasi, matagal ko na nababasa yan, parang find your mentors or seek for mentors. Na ever since, naisip ko, paano ko mag-reach out to a person and ask na maging mentor siya? Kasi, honestly, as in really, gusto kong magkaroon ng real-life mentor. Ang thing ko lang is, feel ko nga dapat clear muna anong kind of mentor yung hinahanap mo. Kasi for example, may friend ako si Lee. Same work kami before and then nag-business siya. And then now, kinoconsider niya na nagsistart na siya ng mga businesses niya. As in, may food park siya, may trucking business. Basta iba-iba siya. Na sabi ko, na siya mismo, kinukwento niya, mentor niya is yung uncle niya. Na yung uncle niya is an entrepreneur na successful in his own endeavors. Tama? So parang ako, ay, ang galing. May mentor din siya. Same as nung nag-attend tayo nung YEP meeting, Young Entrepreneurs Meetup. So, na-meet ko si Enzo na may mentor din. So parang naisip ko, oh wow, paano kaya ako makahanap ng mentor? I think ang first ko, kasi ako gusto ko real life. Doon mag-share ako ng mga mentors ko on another context. Ako, naghahanap ako real life. Pero I think ang first is to be clear, anong mentor ba hinahanap mo? For what? Kasi for example, dati ang pursuit ko is writing. Naghanap ako ng group who are writers. So naging part ako ng Ubud Writers Club sa Bali. And doon ko nakita na if parehas kami ng objective down the line, I'm sure dahil nami-meet ko sila regularly bago ako, pwede ako magpaturo sa kanila. Be it asking them to be my mentor or just learning from them dahil nami-meet kami. Tapos ine-edit nila yung work. Feel ko pwede. Or kung gusto ko magkaroon ng mentor sa yoga, which is yun yung ginagawa ko every time na pupunta ako sa isang shala, for example, magpapa-mentor ako under a teacher for extended periods of time. There was a time si Mia, yung first teacher ko, naging mentor ko or teacher ko sa yoga. And then, umuwi ang Philippines. And then sa Bali, after a few months, nag-meet uli kami. Minentor niya ako ulit. So, parang feel ko, self-feel ko nga self-talk to, no? Pero I think in general, if may ganung pursuit ako or yung mga listeners natin, like mentorship, feel ko dapat clear muna ano yung papa-mentor mo. Kasi iba-ibang klase yung pwedeng nating, may kanya-kanyang specialty, kumbaga, yung mga tao. And the clearer what we want to achieve or learn about, yun yung feel ko closest thing na, ayun yung hahanapin natin. Like for now, entrepreneurship. Okay? So, naisip ko nga, parang if, eto, ngayon, nag-entrepreneurs tayo, sino yung nakagawa na ng specific na to? In particular, for example, creating products and selling them. Kasi feel ko, within business, malaki pa rin siya. Pwedeng sa real estate, pwedeng restaurant, cafe, etc. Na feel ko, iba rin na, kunwari, may actual product and i-distribute ko, paano ko siya i-distribute or ano yung model na para ma-distribute siya. So anyway, nagsa-self-talk lang ako in terms of mentorship. If meron kayong desire or like me desire, parang first is maging clear ano muna yung specific na gusto nating matutunan and then seek out for them.
Pwede mo rin siguro i-share sa kanila anong nangyari dun sa writers group na yun. Diba? Kasi I think there's something to be learned dun sa experience na yun.
Totoo. Yung writers group kasi na yan, ganito yan. So, blogger ako. Okay? So, nagsusulat ako. Ngayon, hindi na. Hindi ako susulat. Pero for a couple of years, nagbo-blog ako. So, pero up pa yung site ko. And gusto nga magsulat ulit eh. So, praxiup.com, check. Maganda yung blogs. I write about non-fiction. And about mindfulness, as in realizations about life. Mindfulness, para siyang ala Zen habits. Ayan, medyo Zen-ish yung type. And while in Bali, yun yung pursuit ko to write. Dahil nag-enjoy ako to reflect. And then naisip ko, it's kind of lonely to be a writer kasi all I need is myself, my thoughts, my notebook, eventually my laptop, and uploading it, and then the community I share it with. But then the actual doing is kind of difficult, especially na, yun nga, pwede mo siyang gawin on your own. Ngayon, nag-seek out ako sa Kuwait, gusto ko atang magkaroon ng community ng co-writers para makapag-share kami ng thoughts, mag-usap-usap about kung ano yung pinag-usapan naman. Kasi like, sa yoga, may community ako doon, natutuwa ako. Hindi, pag nag-meet kami out for lunch, mag-uusap talaga kami about yoga and natutuwa talaga kami. So I was hoping to find a group na ganun for writing. So anyway, nakakatawa nga eh. Kasi on that week, parang iniisip ko siya. Tapos biglang, on a certain week, serendipitously, coincidence siya. Meron ako nakatabi sa cafe habang nag-arrange ako ng mga recipes na sinesearch ko kung yung mga lulutuin ko. May isang girl, sabi niya, about, nag-comment siya about dun sa recipe. Nasabi niya, nakakataba yung recipe na yun if susundan mo. Parang ako, nagulat ako. Tinitignan niya yung ginagawa ko.
Nag-eavesdrop siya.
Oo. Hindi lang nag-eavesdrop, like audio, pero like dun sa laptop ko. So anyway, hindi naman ako nag-jirits kasi wala naman yun. So parang ako, nag-start ako ng conversation. Yun. Usap kami. Hanggang eventually, sinabi ko nga, nag-vlog ako, nagsusulat ako, ganyan. Apparently, si Mandy is a doctor. So, psychologist siya. And taga-US sila ng kaniyang husband, si Fred. Nag-move sila sa Egypt like 20 years ago or something. Kasi naging diplomat si Fred doon. Pero may ibang story si Fred. Anyway, pagdating nila sa Egypt, yun, nag-practice siya. And author siya, children's book writer siya. Like author. And then meron siyang group dito sa Bali kasi mga almost 10 years na siya sa Bali niyan. Matagal na siya doon.
Matagal na pala sila doon.
Matagal na. As in, matagal na sila. May bahay sila sa Egypt and then sa Bali. Nag-hop sila between those. So yes, matagal na sila. Anyway, nung nalaman niya, sinabi lang niya, oh, that's nice. Sabi niya, I can introduce you to the group but sendan mo ko ng bio mo, ng sample work mo. Kasi yung group nila is very intimate. And of course, before you get invited, parang syempre, dapat you get along with the entire team, diba? So, nag-introduce ako ganyan. Ito yung article ko, ganyan. Tapos yun, in-invite niya ako sa next meeting. And then, yun na yung nag-start yung meetups namin. So, for the first like 2 or 3 meetings, okay lang. Parang join-join ka lang. Tapos eventually, parang dun ko napansin na medyo hindi ko na ata na-enjoy yung meetings.
Or yung mentorship.
Or yung mentorship.
Kasi in a way, parang mentors,
mentors
mo sila.
Oh, kasi yung mga nandun, as in, writers sila. Pero magkaiba kasi. Ako, non-fiction writer, blogging sila.
Novel.
Story. As in, novel.
Novelist.
Novelist sila. As in, nagsusulat sila. Like, or autobiographic. Pero hindi. Fiction pa rin siya. So anyway, eventually, dumating na sa point na parang instead na ma-push forward ako, parang nadi-dishearten na ako sa mga comments nila. Actually, even nung first meeting ko, medyo na-off na rin ako kasi naging more than about writing siya, naging about me as a person na tinatanong ano ba yung source of income ko, ano bang ginagawa mo, na hindi ganito yung writing. Parang, well, yes, with good intention sila. Kasi inisip ko naman good intention eh. Para silang, older sila, ako yung pinakabata, doon siguro lahat sila above 40. For sure. So, 40 si Mandy, 80s na siya eh. Kasi octogenarian na yung tawag niya sa sarili niya. So, 40s, 50s yan. So, nadidishearten ako na kasi parang feel ko, narinig ko yung medyo elders na hindi nagigets masyado yung pursuit ko in questioning yung mga decisions ko in life. Na parang pumunta naman ako doon. Not to be questioned kung anong ginagawa ko, but to seek help in writing per se. But I also understand na feel ko baka yung approach lang na eventually I would listen to them if medyo siguro naman nag-ease in na ako. Pero kasi yun, first meeting, second meeting pa lang. And then, ayun lang.
Don't you think it's a matter of misalignment?
I think oo din. Kasi for one, nag-seek out ako ng mentors na alam ko ang objective ko is blogging and non-fiction. Pero nakasama kasi ko is more on
fiction writing.
Fiction writing. And kasi naghahanap sila ng publisher. Hindi man sila, nagbo-blog sila. Meron yung isa. Pero alam mong hindi naman siya blogger talaga. Kasi nagsusulat siya ng novel. As in, iba yung perspective namin. For example, ako, okay lang to put out my work on the internet for free. Yung isa ko na rin novel, gusto niya, ipopost niya. Pero alam niya na gusto niya pa rin i-translate to, syempre, publishing and stuff, diba? Money and stuff. Which is, I understand. Pero ako, naniniwala pa rin naman din ako na pwede mo naman siya ipamigay din ng free or what, kung nandun na may audience mo and something. So, anyway, feel ko may misalignment din sa values.
Oh, kaya nga pinapakwento ko sa'yo, I think may lesson dun to be learned na sinasabi nga natin na, which is yung una, before ka mag-seek ng mentor, alamin muna, ano ba yung gusto mong puntahan? Di ba? Parang ito yung story sa Alice in Wonderland. Kung saan na-meet niya yung Cheshire Cat, tinatanong ni Alice, saan ba yung daan? Then sasabihin ni Cheshire Cat, saan ka ba papunta? Kasi kung hindi mo rin alam saan ka papunta, kahit anong daan tama.
True.
So yung pag sama mo dun sa group na yon, dun natin makikita na parang since hindi rin clear kung saan ka papunta, at the start, parang tama yung decision na yun. Pero as you went along, doon mo nakikita na parang nagiging clear na sa'yo na parang, ay parang hindi to yung gusto kong puntahan. And eventually, nag-quit ka doon sa group na yun. Di ba? Kasi every time uwi ka, sabi mo sa akin, ay, ito yung sinabi nila sa akin, ito yung ginawa nila sa akin and stuff.
Lang ako. Oh, which instead is parang, na ma-inspire.
Oh, hindi ka na nurture, hindi ka na inspire.
Hindi, ayoko na
nga
mag-sulat.
And hindi ka lang yung nagkakaintindihan. Hindi kayo nagkakaintindihan. And I think, ito yung nagiging problem din. Let's say, kunwari, right now, tanong mo yung sarili mo. Ano ba yung path na gusto mong i-take? Gusto mo ba maging wedding photographer? Gusto mo bang maging creative director sa sa mga commercials? Gusto mo bang maging restaurant entrepreneur? Gusto mong gumawa ng cafe? Gusto mong mag-manufacture ng mga products? Ang daming iba't ibang paths nun. And I'm sure maraming mga tao na nakagawa na nun. And siguro ang first step sa mentorship program is ano ba muna yung gusto nating puntahan? And it takes lots of self-awareness para makita natin ano ba yung gusto nating puntahan.
Or minsan, kailangan mo lang mag-decide. Kasi minsan, nag-agree ako na kailangan maging definite saan tayo pupunta and stuff. Which is oo. Pero at the end of it, bigyan lang natin yung time natin, sarili natin ng deadline na mag-choose lang tayo. Kasi kunwari, like, yung writers group na yun, I could have chosen not to join. Which is, hanap pa ako ng better. Pero hindi ko rin marirealize yung lesson na yun. If hindi lang ako nag-decide, ay, gusto ko lang ng writers group. Kahit na hindi to non-fiction, pwede na to. Good na to.
Tama.
And
tama naman.
And pag-join ko, nun ko marirealize na, hindi naman pala to yung hinahanap ko. And then move forward. And ang ganda na story. Kasi, on the other hand, may positive thing din yun. Dahil na-inspire ako sa kanila magsulat ng fiction. For a moment, nagsulat ako ng sarili kong story na fiction. Hindi ko siya natapos, pero at least, in-open niya yung mind ko na, hindi pala ako fiction writer. So, yun. So, babalik ako, agree. So, yes, we need to know saan tayo papunta. But then again, syempre, napaka-daunting pag inisip natin na, ito na ako, ganyan na talaga ako. Pero then again, kailangan natin na isipin na mag-decide lang tayo and it can change. It can change. You're free to change. But ang important is pumili lang tayo and then move forward.
So pwede rin naman yung flip side. If yung isa, hindi mo, yung sinasabi natin, dapat alam mo na ako saan papunta. I think maganda rin yung sinabi mo na as you went along dun sa group na yun, narub into sa'yo yung, sige, magsulat niya ako ng novel.
Ay, oo.
And I think, the same din. Let's say, kunwari ngayon, hindi mo alam saan mo gustong pumunta. So, piliin mo yung mga tao na parang gusto mong i-emulate. And feeling ko, in a way, mababasbasan ka ng mga work ethics nila, yung mga interest nila, ano yung mga kinoconsume nila, paano sila mag-work. Eventually, parang ma-imbibe mo yung mga ganun traits. Tama ba?
Oo. Diba? I think so. Kasi diba nga, may saying si Tim Ferriss.
Si Jim Rohn.
Jim Rohn.
Kinukuha niya lang kay Jim Rohn.
Ayun.
You are the average of the 5 people you are closest with.
Oo. So I think, yun lang yung mini-mean natin when we say na yung mentorship or feel ko, being in a community, being part, for example, ng writers group na yun na gusto ko maging eventually mentor sana, na parang makikita mo rin, ito ba yung gusto ko maging parang ganyan, if hindi pa man clear. Pero if like kung si Chef Vince, alam niya in particular na ito yung hinahanap kong tao kasi alam niya, nagawa na niya. Like yung sinabi mo, ideally, nagawa niya na yung gusto mong puntahan, then maganda din yun, di ba? So, anyway, going back, mentorship. So, ikaw, may mga experiences ka ba? Kasi one way, yes, is actual mentor. Tama? Meaning, a live person mentor na parang hinahanap natin. Then again, alam natin na, yes, it's possible, but at the same time, meron din namang ibang kind of mentorship na feel ko yun yung sinisik natin. Ako, feel ko, ganun yung hinahanap ko ngayon. Yun yung mga mentors ko ngayon.
Like for me, nag-start ako, hindi ako naghanap ng yung parang actual, yung makakasama ko sa cafe or makakausap ko every time may problem ako. Most of the time, ang ginagawa ko is digital mentorship, which is, if nakaka-problem ako, pumupunta ako sa mga books, sa mga blogs, mostly.
Groups. Pumupunta ka din sa Facebook groups.
I would say, ano na to, later on na sa journey ko. Pero starting, nung nag-graduate ako after college and nag-take ako ng board exam, 2009, apart from, ayun, may actual mentor ako, which is yung dad ko. Tama? Kasi nag-work ako for the family business. Pero hindi naman lahat is matatanong ko sa kanya dahil feeling ko hindi naman align. Like if tungkol dun sa family business na gusto ko matutunan, siya yung mentor ko. Pero meron akong ibang mga pursuits na gustong gawin na hindi aligned sa kung anong ginagawa niya. That's why I had to find my own mentors then, which is doon papasok si Tim Ferriss and eventually yung iba't ibang mga authors pa na binasa ko. And now, I would say, parang in reality, mix and match lang ako ng mga books, podcasts na pinakinggan ko, inabsorb ko, kinonsume ko for the longest time. And especially na na-experience ko din with my dad kasi I think marami rin ako nakuha sa kanya. So, yun yung journey ko naman sa mentorship. And now, moving forward into wanting and becoming an entrepreneur, eh, sinahanap ko rin yung mga parang kin ko, yung mga kamukha ko na parang nagtatry ng mga bagay and nag-experiment, nag-execute ng mga ideas nila. And yun, I think nga parang gem na nahanap ko is yung Young Entrepreneurs of Pampanga. So I'm very thankful sa mga founders, kina Gab, Polto, and kay Paolo Carlos na very active pa rin, di ba?
If taga dito kayo sa Pampanga, ano?
Oo.
Na entrepreneurs, okay yung meeting na yun. May Facebook page ba yun?
I think may Facebook page, pero parang hindi sila as active doon. Parang mas... Parang nagpo-post lang pero hindi as interactive.
Ay, ganun. O, i-message nyo na lang kami. Okay. I'll go. Go.
O, yun. Ano pa ba? Tungkol sa mentorship?
Oh, ako.
Ay, ito pa.
Oh, sige, ikaw muna. Okay, go.
Ito. Ang ano ko naman is, hindi naman siya kailangan maging formal, feeling ko. Wala naman siyang contract na isusulat na ikaw ang mentee, ito ang mentor. Tapos ito yung terms, magkano yung binabayad. Gano'ng katagal tong relationship na to? I think napaka...
Usually wala naman. May bayad ba yun?
Hindi naman sa sinasabi ko na... hindi. Parang kasi pag iniisip mo na mentor siya, parang, oh, mag-meet tayo every week, ha? Ito yung mga agenda, ito yung mga pag-uusapan, ito yung mga ganyan. Feeling ko baligtad na parang hindi sasabihin sa'yo ng mentor yon. Ikaw actively, sinisik mo sila, hinahanap mo yung pocket of time na meron sila, yung... Ano yung ibibigay mo na parang value sa kanila, if ever? So, yun. So, yung iniisip ko, especially with my dad, hindi ko ini-expect na siya yung magsischedule sa akin. Tama? O, mag-meeting tayo na gano'n. Which is, often, nangyayari pa rin naman. Pero, tinuro mo nga sa akin na parang baligtad. Dapat ako actively yung nagsisik sa kanya. Actively, ina-update mo siya. Ito na yung nangyari. Paano kaya ito gawin? And stuff. And... Sego, ano gusto
mo? Ang galing, no? Kasi ako rin, ngayong iniisip ko, for the past 8 years na nag-work ako, ang dami ko rin naging mentor sa work kasi doon ako natuto. Which is yung mga boss ko. And sobrang thankful ako. Yung sinasabi ko naman na kung hindi sa kanila, hindi ko matututunan or maabot yung naging career path ko and yung speed ng career path ko. Kaya ngayon iniisip ko, tama, no? Ang mentorship is something, basta natututo ka from a person. Kasi yun, nung sinasabi mo, wala namang formal time, di binabayaran and stuff. Well, work context siya. Pero, nun ko maiisip na, ako rin naghahanap ng pockets of time. Hindi sila yung mag-meet sa akin. Ako yung, ay talagang makulit ako. Kung hordan ng oras, basta may kailangan ako, isi-seek out yung help nila. Parang, oh, ito. And then, isi-seek out yung ideas nila. Oh, paano ba to gagawin or what. And natututo ko by them teaching me on how to analyze, go about it, execute. Wala lang. Ngayon naisip ko. Parang ang ganda lang. So ako, apart from those is, ang mga mentors ko is books. Kaya nga nung sinasabi mo na hindi naman kailangan actual na meet up or person, sobrang powerful ng books. For example, na sinasabi ko rin sa'yo, kunwari may mga books ka na nire-recommend sa akin, dati pa, ngayon ko lang sila binabasa. By need, on a need basis sila. For example, ngayon, alam ko na kailangan kong maging better. Kasi for a while, like 8 years, almost 8 years, sales yung work ko. Doon ako natuto how to relate with other people, how to
negotiate.
Yun, part yun. Pero more than negotiating is to connect and communicate with people. Kasi halos araw-araw, may kausap talaga ako. Be it sa office, teammates ko, customer ko, office mate ko. Basta laging may kausap ako. And feel ko dun sa variety of people na yon na younger sa akin, older sa akin, way older peers ko, natuto ko na paano ba mag-communicate, na navigate mo yung relationship mo with them. And I think, syempre, almost 2 years na akong walang work, and mas nag-shift yung ginagawa ko na mas ako, tayo, di ba? Mas wala na akong team kasi parang kaya ko naman gawin on my own yung mga endeavors ko ngayon. And so, ngayon, nagbabasa ako kasi gusto kong to hone that again, yung interrelationship. So, ang book ko ngayon is si Dale Carnegie. And ang ganda ng book kasi tingin, dahil alam ko yung, feel ko, ayan, babalik tayo dun sa sinabi natin, dahil alam ko yung objective ko, how to relate again, communicate with other people, especially now na we're getting back into getting involved sa mga communities dito sa Pampanga, local communities. Parang gusto ko lang i-refresh, how do you deal with people, di ba? How do you win friends? Yun yung title ng book, eh, How to Win Friends and Influence People. And ang galing, parang ilang years na siya in publish, 70 years na yung book na yun. And hanggang ngayon, bumibenta pa rin. So, perennial seller talaga siya na alam mong may nabibigay na value. So, anyway, going back, yun, siya yung mentor ko ngayon into that. And another book I'm reading is Never Eat Alone by si Keith Ferrazzi. Yun, isa din about how do you build relationships or networks with other people. Parang, feel ko ngayon, tama, on a need basis. May time din naman, noong 2012, nung naghahanap ako ng meaning in life, ang naging mentor ko naman si Viktor Frankl. Kasi pagkabasa ko ng book na yun, oh my gosh!
Ano title nun?
Man's Search for Meaning. Ang ganda ng book na yun. As in, na after ko mabasa yung book na yun, dun ako nag-start ma-fall in love sa reading ng books. Na parang, noon ko na-realize, ay, ang pagbabasa pala ng book, hindi lang pagka nasa school. Pero may meaning talaga siya dahil feel ko nag-match yung book na binabasa ko sa question ko na parang, huy, kinakausap talaga niya ako, sinasagot niya yung mga tanong ko. So yun, I think magandang a source of mentorship or learning is yung books. Especially ngayon, ang galing na i-access, may hard copy, may e-books, may mga blog articles na rin. Though ako, iba pa rin yung, maganda yung blog articles for short read, pero yung mga books kasi, sobrang curated nila and alam mong nag-deep dive sila sa isang topic. Kaya natutuwa ako sa kanila.
Parang ano siya, parang isang pelikula. Tama?
Sobrang habang pelikula.
Oo. Parang, isipin mo, di ba, pag nanonood din tayo every Saturday, sabihin natin, ay gusto natin yung nakakabusog na, na pinapanood. After manood ng film, parang ang dami mong natutunan in life. As compared sa manonood ka ng 5-minute video or 10-minute video, hindi siya comparable dun sa depth ng isang full feature film. Di ba?
That's true. Isa pang source, so box, ako, basta, kung hindi ka man mahilig magbasa ng book, try, hindi, baka ayaw talaga. Hindi, kung may some question lang, kunwari, how do you encourage?
Ngayon, uso ng podcast.
Yun, podcast, hindi, iba pa rin kasi yung book. Kasi
hindi,
feel ko.
I know, iba pa rin iba yung pa book. Yung,
sa book muna ako.
Okay, sa book ka muna.
Hindi, kung meron ka lang some question, give reading a chance. I think, with the right book, magugustuhan mo siya. So anyway, pero kung wala ka namang question and stuff, feel ko okay lang. Feel ko
actually may...
Ako feel ko kung wala kang question dati, hindi naman magbabasa rin ng book.
May podcast episode tayo about reading.
Yes, we
which
do.
Which has been break down natin na hindi naman siya dapat... Kasi usually pag naisip mo yung reading, parang feeling mo nasa school ka ulit.
Oo,
parang required reading, kailangan mong tapusin from start to end. Tama? Let's say tayo, hindi man tayo sobrang voracious readers, pero nagbabasa talaga tayo. And masasabi ko na ang dami ko rin books na hindi tinatapos. Like sabihin ko,
kung hindi mo siya trip,
First 3 chapters, nakuha ko na yung gusto ko makuha, out na ako dito. Nagda-drag na lang yung book na to, hindi ko na nakuha yung value na gusto ko makuha. So out na ako, okay lang yun. And I think, parang minsan nga, pipiliin ko lang yung mga chapters na gusto kong basahin eh. So yun. Anyway, about reading lang.
So, isa pang way ngayon, no, to get mentorship is podcasts.
Mm-mm.
Kasi doon, matututo ka about different things. For example, ako, since entrepreneurship, pinapakinggan ko talaga is how I built this. And parang nagiging somehow mentor ko yung mga founders ng mga companies na pinapakinggan ko ngayon, si Burt's Bees, eh, yung story nila. Dahil makikita mo yung struggle, yung journey, ano yung thinking nila on how, while they were doing it, building it, ano yung mga experiences. So yeah, natutuwa ako. For a while, nakikinig pa rin ako, pero ito dati talaga si Tim Ferriss. Kasi yun naman, I was building the time na nagbibuild ako ng habits.
Ah, oh, addict yun, siya sa ganun, no?
Ay, oo. Nung nagbibuild ako ng habits, how can I optimize my morning, my day? Tapos yung mga ini-interview niya, ganun din yung mga tinatanong niya. Ano ba yung mga ginagawa mo for 60-minute or 90-minute of your day? Tapos pati same eh, may pagka-entrepreneurship or journey kasi siya eh. So natututo ako on how different, kasi that time rin, gusto kong mag-forge ng own path. Different path from the path I was taking, which is working. And doon, naririnig mo na, yung mga tong ini-interview niya, world-class sa kanilang field, ganito yung ginawa nila. And very different yung tinake nila na path. Kasi I was surrounded with people, syempre, who were in the same world as I was when I was working, diba? Same naman ngayon eh. I'm still surrounded by the people kung ano lang naman yung, kung nasan ako ngayon, diba? And the only way for me to get other people's stories is either punta ka sa ibang bansa, mag-meet ka ng ibang tao, or makinig ka ng mga podcasts na nagkukwento sila ng mga buhay nila. Kasi very pivotal nung na-assign ako sa Cambodia for a year. Actually, dun mas nag-open yung mind ko dahil in Cambodia, hindi naman mga Filipinos na yung kasama ko, pero parang multicultural sila. Kasi yung Cambodia, Phnom Penh, hindi siya puro, maraming expats.
Expat.
Oo, ano dahil siya? Booming yung Cambodia and yun yung capital. As in, sobrang daming expats doon. And yung mga nakilala ko doon, both locals and maraming from international na as in, may lawyer na nag-relocate doon, si Mia, na yoga teacher ko rin.
May journalist,
si Nathan. May isa nag-work sa yung mga non-profit organization na galing namang Australia, yung isa galing England. So parang, wow, mabubuksan yung mundo mo, yung perspective mo na hindi lang na-limited. Kasi limited lang naman yung world natin kung anong experiences or alam natin, diba? So, ayun, podcasts.
Yun naman, ang isang element din ng mentorship, I would say na parang itong mga taong tapos na or nagawa na yung mga gusto mong gawin, I would say na they would be more than happy to help out.
Totoo!
Diba? In a way nga, minsan nga, feeling ko joy pa yung nadadala sa kanila pag nakakatulong sila sa iba. Tama?
True.
Kasi parang, kunwari, may mga pinagdadaanan tayo ngayon na I would say na madali na to for them. Ayoko sabihin walang kwenta, pero for them, hindi na ganun kabigat yung problema pinagdadaanan. Kunwari ngayon, may isang...
Kasi objective na rin sila. Maganda rin yun. Objective na rin nila nakita. Objectively.
Ano ibig sabihin nun?
Ay, di, kunwari, may question ka about mentorship na pinagdadaanan mo ngayon. Kunwari, yung mentor mo, napagdaanan na niya yun, makikita niya na objectively. Kasi for example, ikaw yung in the trenches, may emotionally attached ka, just the same. Ako, kunwari, may magtatanong sa akin, how do you know when it's time to quit your job? Or, di ba, pagtatanungin, parang ang objective mo na siyang titingnan. Kasi nung ako, alam ko, sobrang hirap, years yun, di ba? So anyway.
So yun. So tama naman, ang ano ko naman, hindi feeling ko... Sa akin, ang word ko, hindi naman objective, pero parang nag-level up na sila. So, kumbaga, ang kausap mo, if sa game, kung medyo naglalaro ko ng game, parang level 50 na sila, ikaw level 10. So, yung mga monster na binabattle mo ngayon, as in, isang slash lang nila, deads yun. Tama? Kunwari, ngayon, gusto nating mag... Kunwari, sabihin nating bago kang entrepreneur, yung pagsiset up mo lang ng DTI, BIR, business permit, o problemahin mo yun, tama? Pero sa isang mentor, parang 10 beses o kaya 15 beses na niyang ginawa yun. Ay, paano mag-set up ng BIR? Paano mag-file ng taxes? I'm sure ngayon, kunwari, hindi ka businessman ngayon, hindi ka entrepreneur. Sasabihin ko lang yun, parang matataranta ka. Na parang, hey, ano yan? Sobrang daming steps naman. Pero for someone, let's say, na talagang seasoned entrepreneur na, parang, kinakatakutan mo yan. Ano ka ba? O, tawagin mo tong taon to. Tutulungan ka niya. Diba? Parang pagkausap mo yun, parang, ay, hindi pala as ganun ka critical itong mga bagay na iniisip ko. Parang madali lang pala. Tama? O kaya, kakusapin mo, may dinidevelop ka na product. Saan ko kaya pwedeng gawin tong packaging na to? Saan kaya ako pwedeng magpa-design? O tawagan mo to. O tas punta ka dito. Bibigyan ka ng presyo niyan. solve yung problem mo. Kasi sa parang nagmamal over it ka, kinakausap mo yung mga kaibigan mo na kamukha mo rin naman, hindi rin naman din nila alam kung saan kayo papunta, di ba? Iba yung perspective ng someone na parang season na.
Maganda. Tama. Alam na nila yung napagdaanan nila.
Oo, kaya parang feeling ko napaka-important na factor na yung gusto mong puntahan, nandun sila, in a way. And hindi naman exactly doon, pero parang may elements of parang similarities, more than differences. Kasi kunwari, kung napaka 180, let's say, gusto ko maging commercial filmmaker, pupunta ko sa Young Entrepreneurs of Pampanga, medyo misalign yun na parang paano ako makakapasok sa industry of commercial directing. I'm sure hindi nila ako mag-guide doon kasi weird sa kanila yun. Tama?
Or hindi lang align. I don't think weird. Hindi lang align.
O hindi, yun nga yung word. Hindi siya align. So yun.
Yes. And I think lastly is don't be afraid to seek help. Seek help. I think yun yung magandang lesson for us. Kasi a lot of times iniisip natin, ayaw natin mag-ask ng help.
Proud tayo.
Oo. For example, kailangan natin mag-hire ngayon ng mga team members. And I think more than willing yung mga tao if we just ask for help kung seasoned na sila. No, what do you think?
Oo. Tama.
Oo. So maganda rin na reminder.
So maganda rin na tanungin namin kayo? Ay, hindi sila, no?
Ano sila?
Akala ko yung audience natin.
May tanong tayo sa kanila, syempre, kung ano yung may okay. Mga mentors ba sila, diba?
Akala ko yung paghahanap natin ng team natin. Akala ko sa kanila, okay.
Pwede naman, if alam nating meron, Dev. Ang syempre, blanket naman nun. I'm saying for us, na may mga kilala naman tayo. For example, may mga kilala naman tayo na alam nating nagawa na yon over and over again.
Tama.
Ask for help.
Yes.
Ask. Which is the same, kunwari, yung mga listeners natin. Or kunwari, ikaw, di ba? Kunwari, may nagtanong sa'yo, sobrang simple lang. Ano yung kailangan ko gamitin para makapag-start ako mag-vlog? Kasi yung ginagawa mo. Hindi ka mo. Kunwari, may nagtanong sa atin last time, anong ginagamit nyo for podcast equipments? More than simple. Willing ako, matutuwa pa ako. Message mo lang ako, send ko yung mga links pa sa'yo kung saan mo bibilin. Very simple siya. Na-feel ko. Pero natatakot tayo minsan to approach, thinking na, oh my gosh, nakakaya ba ko sabihin niya yun, di ba? Pero isipin lang natin na, just like pag may nagtanong sa atin ng kahit ano pa yan or nag-ask for help, I'm sure matutuwa tayo. Because feel ko, meron naman sa nature natin na wanting to help, di ba? To connect.
Narinig ko to sa isang mixed martial artist, MMA. Ang sinasabi niya, sa mundo ng mixed martial arts, meron kang plus, meron kang minus, and meron kang neutral. So plus, ito yung mentors mo. Tama? Mas magaling sila sa'yo. So kailangan mo rin silang labanan, kailangan mo mag-practice with them. Yung mga neutral, kailangan mo silang labanan and para mag-sparring with them to hone in din, di ba? Then meron mga minus, which is yung mga lesser sa'yo. Hindi mo sila lalabanan or something. Ay, hindi. Pwede ka makipag-sparring sa kanila. Pero ang role mo dun is turuan mo sila. Now, ang sinasabi mo naman is, babalik ko dun sa'yo, na we would be more than happy to help if nasa position sila of minus. Meaning, mas magaling tayo sa kanila in an aspect. Tama? Pero if nasa position naman ako of lesser significance or nasa pantay tayo, if hindi ko alam sagutin yun, medyo burden naman sa akin yun.
Kasi hindi ko rin alam. Pero pwede ka rin naman sabihin, hindi mo alam. Pwede mo naman honestly na sabihin, ito yung thing ko.
I agree. Pero sa akin naman, parang if ako, madalas naman, if nasa parehas tayo na situation or mas less, anyway, wala, hindi ko na alam saan ako papunta doon. Go.
De, feel ko lang yung asking yun. For example, iisipin natin, plus, minus, ano ba to, to neutral. Ask for, or neutral, di ba? Na feel ko, yes, there's a certain point na iisipin mo kung ano, pero wala namang masama talaga just to ask. Sasabihin lang niya hindi niya kaya tumulong kung hindi. Kasi alam mo bakit? Sometimes we think alam natin yung isang tao na hindi naman talaga natin alam kung may experience siya doon or wala. For example, nakilala mo siya as ganito, pero dati pala may mga nag-work siya sa ganito. I mean, you'll never know if you don't ask. Feel ko there's still a may gem pa rin in asking. Minsan nagugulat ka na lang na ay alam pala nila. Yes, hindi ko sinasabi na magtanong ka na lang kahit kanino. For example, ngayon, blanket na i-announce natin yung kailangan natin. I don't think yun. Pero at some point, alam mo na, baka, may inkling ka na baka may alam siya.
Ah, okay.
Kasi hindi naman natin alam yung entire story ng isang tao.
Tama. Anyway, micro na lang naman to. Ang sa akin lang is parang may tamang assessment pa rin. Like kunwari, restaurateur siya. Hindi ko siya tatanungin about packaging. Tama? Ng isang maliit na
pwede,
on-the-shelf
pero
product.
Pero alam ko rin na may mga items siya na ready-made. Kung gusto, kung maganda yung packaging na ginagawa
niya. Anyway nga, micro na to. Feeling ko hindi
so
na siya
feel ko,
worth...
Pero yung lesson is to ask.
Okay.
Ayaw niya magtanong kasi.
Hindi ako, actually problem ko yun. Hindi naman sa ayaw ko magtanong. Siguro feeling ko nga weakness ko rin yun and strength ko rin. Ako gusto ko malaman yung sagot muna sa akin. Pero ngayon natunan ko rin na mas mabilis magtanong.
O yun if, yung sinasabi mo kanina eh.
Kaya nga, if nasa tamang context, ang sinasabi ko lang, hindi lang yung parang kahit sino lang tatanungin ko.
Exactly, hindi ko naman sinabi rin kahit sino lang.
Kaya nga, feeling ko nga nonsensical na to move forward with this discussion. Let us continue.
Ano ba yung sasabihin kong isa? Meron pa ba? Baka wala na.
Wala na.
Hindi, yun kasi. Ako na pala yung nag-ask. Yun. Ask. Tapos, di ba may sinabi si... Sino ba yung nagsabi dun ba sa meeting natin na Toastmasters meeting? Si John. Di ba may coach siya?
John Todorovich.
Yung about learning.
What about?
And it's obligation, privilege. Ang ganda nun eh. Feel ko ganun siyang quote. Up yung quote na yun.
Ah. Sharing our knowledge sa public speaking is both a privilege and an obligation.
Ganda, diba? Which is feel ko just the same sa mga things na alam natin. Sharing what we know about things. Kahit na feel ko younger, may mga natututunan nga tayo sa YouTube, mga bata, diba? Way younger sa atin, how to build the online business, how to target sa mga advertisements sa Facebook. Parang feel ko nga sharing our knowledge is both of privilege because privilege dahil binibigay ng taong yun, yung tinuturuan mo yung time nila. But still an obligation because pinapass on mo dahil ikaw natuto ka rin from someone. So feel ko, yes, this is a podcast about mentorship, us seeking for mentors. But at the same time, it's also a good reminder that we also have our own experiences na at some point may kailangan ng tulong on that level. And it's also our obligation, di ba? And also a privilege when someone asks for help na i-share natin sa kanila. Ayun.
Tama. So, in a way, parang sa dinidiscuss natin yun, coming full circle, naghahanap tayo ng mga mentors, but at the same time, that doesn't excuse us from mentoring other people.
Yes.
Din. Mga tao na, hindi naman pangit yung word na lesser, pero feeling ko less experience sa field naman natin. Tama? Kasi lagi, I think, kahit na nasaan ka man sa journey mo, meron ka laging pwedeng i-give back sa community. Kasi in a way, parang community mo yan of people, parang industry niya yan, di ba? Like, tama, ikaw, parang feeling mo, malayo ka pa sa gusto mong puntahan. Pero tama din naman, just the same, merong mga taong nasa likod mo na parang gusto rin umangat, tama? And sa times ngayon, feeling ko hindi na ano yung parang competition siya dahil feeling ko malaki na yung pie eh. Lagi. Laging malaki yung market and mas maganda na pinopromote yung buong industry nyo kaysa sa pinopromote mo lang yung sarili mo na parang napaka-selfish mo na ikaw lang.
Parang kanina, nung kumain kami sa isang restaurant, kumain kami kina Anton? Yung restaurant sa May Clark, Matim E. Dati, 3 years ago, mag-isa lang sila doon. Sila yung unang-una doon.
Ay, oo.
As in, sila yung unang-una.
Totoo.
And sabi niya, kanina sobrang dami na nila doon.
May mga Korean restaurants.
Sobrang dami. As in, nasabi niya, actually, kami nag-una dito, pero ngayon, mas okay nga na marami kami. Kasi napopromote yung area, mas maraming pumupunta.
Totoo.
As in, yun yung sinabi niya. Which goes to show na healthy to have someone in the same industry or healthy competition, yun nga yung sinasabi. Sinasabi niya talaga, mas nag-boom yung area na yun kaysa kung mag-isa lang siya doon.
Okay, that is it for today's Motivation Mondays.
Yes, mentorship. All about mentorship. Thank you so much, guys, for listening and see you again on the next episode.
Tomorrow.
Bye.
Bye-bye.